Rosalía pequeñita.
Bos días a todos e a todas. Somos os nenos e nenas de terceiro B e imos recitar un poema de Rosalía de Castro xunto coa nosa propia versión.
O que nunca estivo lonxe non sabe o que é padecer. De lonxe as pernas aumentan para quen sabe querer.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Non me olvides, queridinha, si morro de soidás.
Tantas legoas mar adentro, miña casiña, meu lar.
Agora imos a recitar a nosa propia versión do poema.
O que nunca estivo preto sabe o que é padecer. De cerca as penas aumenta para quen sabe querer perder.
Ola ríos, ola fontes, ola regatos pequenos, ola vistas dos meus ollos, non sei cando nos encontraremos.
Non me olvides, miña bonitinha, se vivo de soidá.
Cantas leguas mar afora, miña terra, meu lugar.
Rosalía.